დილი საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტზე, იმაზე თუ როგორ არის ის განსაზღვრული მოქმედი კონსტიტუციით და როგორ განისაზღვრება ის კონსტიტუციის იმ რედაქციით, რომელიც ამოქმედდება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ანუ მოკლედ იმაზე ვილაპარაკებთ თუ როგორ პრეზიდენტს ირჩევს საქართველოს მოსახლეობა მომავალ არჩევნებში ოქტომბრის ბოლოს. ეს ინფორმაცია ფიქრობ სასარგებლო იქნება და გამოსადეგი საქართველოს ამომრჩევლისთვის სწორი არჩევნის გაკეთებაში და ასევე იმ საარჩევნო კამპანიის გზავნილების შეფასებაში, რომლებიც გაისმის საპრეზიდენტო პრეზიდენტობის კანდიდატები, ვინც უკვე ცნობილი არის, რომ არიან კანდიდატები, სავარაუდოდ კიდევ დაემატებიან ალბათ, ვიდრე ამოიწურება ვადა პრეზიდენტობის კანდიდატების წარდგენისა. და საინტერესო იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ შეგვეძლება შევაფასოთ, რამდენად რელევანტურია მათი დანაპირები, მათი განცხადებები, მათი მოქმედება წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. გიორგი ჩიფჩიური მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართსაჯულების გაძლიერების და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს, მაყურებლებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან ვაფასებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, მცოდნე სტუმრების ყოფნას ჩვენ სტუდიაში. არ ვიცი, რამდენად არის რელევანტური, ახლა ვილაპარაკოთ, ალბათ შედარებისთვის თუ გამოგვადგება, ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ როგორ არის განსაზღვრული დღეს დღევანდელი კონსტიტუციის პრეზიდენტის ინსტიტუტი, მისი უფლებები და მოვალეობები და უფრო აქტუალური ალბათ არის ის, თუ როგორი იქნება ის უკვე კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედების შემდეგ, რომელსაც თქვენ ამ სპეციალისტები ძანთებით ძალიან კარგად იცნობთ. რასაც თქვენ აკვირდებით, ამით დავიწყებ, მოდით, არ ვიცი, რამდენად აქტიურად ადევნებთ თვალს პრეზიდენტობის კანდიდატების, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებს, განცხადებებს, მათ თავის წარდგენის დროსაც ჰქონდათ გარკვეული უკვე რაღაცა დაპირებები და გზავნილები. რამდენად რელევანტურია ისინი? რამდენად შესაბამისია იმისა, რადაც უნდათ მათ რომ იყვნენ არჩეულები?
კი ბატონო. Ну, პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ ის, რომ პრეზიდენტი, როგორც მოხელე, თავისუფლებამოსილებებს ვერ გაცდება და რა თქმა უნდა დაპირებები, რომლებიც უნდა იყოს ხალხის მიმართ მიცემული, უნდა შეესაბამებოდეს იმ რეალობას, რა უფლებამოსილებებს მას შემდგომ ექნება. ფუნდამენტურ, ძალიან მნიშვნელოვანს და გარდამტეხს ვერცერთი კანდიდატი ვერ დაპირდება დღეს საქართველოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ თავად პრეზიდენტის ინსტიტუტი აღარ იძლევა ამის შესაძლებლობას უკვე 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმის შემდგომ და სხვათაჟურ საქმე მოც საინტერესო გზა გაიარა პრეზიდენტის ინსტიტუტის უფლებამოსილებებმა საქართველოში მოყოლებული 90-იანი წლებიდან დღემდე, მაშინ როდესაც თავდაპირველად პრეზიდენტს იმდენი უფლებამოსილებები ჰქონდა, რომ მოწვეული ექსპერტები აღნიშნავდნენ ფიზიკურად ერთ ადამიანმა ამდენი რამის გაკეთება როგორ უნდა შეძლოსო, შევარდნაძის დროინდელ პერიოდზე არის საუბარი. შემდგომ 2012 წლამდე საკმაოდ დიდი უფლებამოსილებებით სარგებლობდა პრეზიდენტი და 2012 წელს მივიღე საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ მიმავალი კონსტიტუცია, რომლის ფარგლებშიც ერთპიროვნული გადაწყვეტის ინსტიტუტი, პრეზიდენტის ინსტიტუტი უფრო მეტად დასუსტდა და მართველობაში უპირატესობა მიენიჭა კოლეგიური გადაწყვეტილების მიღების ორგანოს, პარლამენტს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება პრეზიდენტის ინსტიტუტსა და საპარლამენტო მართველობას შორის, საპრეზიდენტო მართველობასა და საპარლამენტო მართველობას შორის და, ну, ამას ერთი შეხედვით შეიძლება კონდეს რა, ბევრი დადებითი მხარე, თუმცა პრაქტიკაში გამოვლინდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხარვეზი უფრო არა საკანონმდებლო, არამედ პრაქტიკული თვალსაზრისით, რაც უკავშირდება აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლს. მაშინ, როდესაც საქართველოში იყო ძლიერი პრეზიდენტი, ამას ბევრი უარყოფითი მხარე ჰქონდა, ალბათ თითოეულმა ჩვენგან მოვიცით კარგად, რა უარყოფითი მხარეები ჰქონდა მას. თუმცა, როდესაც ჩვენ გადავედით საპარლამენტო მართველობაზე და მთავრობის კონტროლი დაევალა პარლამენტს, პირდაპირ შეიძლება აღინიშნოს, რომ ამით სახარბიელო მდგომარეობა ვერ მივიღეთ, რაც ძალიან ცუდია ხელისუფლების დანაწილების თვალსაზრისით და ეფექტური კონტროლი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ამ ხრივ უფრო შეიძლება ითქვას რომ შესუსტდა. რა შეეხება პრეზიდენტის საპრეზიდენტო კანდიდატების დაპირებებს, მოცემულ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას რომ ისინი შეასრულებენ კონსტიტუციური ორგანოების უფლებამოსილებების განხორციელების გარანტის ფუნქციას. ერთ შემთხვევაში პრეზიდენტ რჩება უფლებამოსილება დანიშნოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები, ბოდიში თავმჯდომარის თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლო ირჩევს. პრეზიდენტ რჩება ვეტოს ფუნქცია, რომელიც არის შემაკავებელი და საზოგადოების ყურადღებას მიაპყრობს ამა თუ იმ კანონპროექტზე, თუმცა პარლამენტს შეუძლია თქვენს არ გაითვალისწინოს და აძლიოს უფრო მაღალი კვორუმით ეს ვეტო. პრეზიდენტი მონაწილეობს მარეგულირებელი კომისიების წევრების დანიშნაში, მონაწილეობს ცესკოს თავმჯდომარის დანიშნაში და რაშიც აღარ მონაწილეობს პრეზიდენტი, ეს არის პრემიერ-მინისტრის ფორმალური წარდგენა. აღარ მონაწილეობს პრეზიდენტი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევაში და სხვათა შორის ეხლა აქტუალურია ეს თემა. თუ ბატონმა გიორგი მარგველაშვილმა ვერ მოასწრო კანდიდატურის წარდგენა, შემდგომი პრეზიდენტი უკვე აღარ იქნება უფლებამოსილი, აირჩიოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და ამას მხოლოდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განახ ფუნქციელებს.
ასრება ერთია, მან შეიძლება მოასწროს, მაგრამ პარლამენტმა დაუჭირეს ხალი და უბრალოდ არ მოესწროს ეს ამ თვალსაზრისით.
დიახ, ნუ ასე გამოვა, რომ შემდგომი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე იქნება მხოლოდ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მხრიდან არჩეული. ნუ პრეზიდენტის მონაწილეობის გარეშე იქნება არჩეული. ასევე პრეზიდენტს აღარ შეუძლია მთავრობის რიგ გარეშეს ხდომის მოწევა, რაც ეს ფორმალური უფლებამოსილება ქონდა წინა დღეს მოქმედი კონსტიტუციით. Ну, ერთ სიტყვით, საპრეზიდენტო კანდიდატებს ერთგვარი პარადოქსია, ისინი პირდაპირ იქნებიან არჩეული მთელი საქართველოს მასშტაბით და აი უახლოეს 5 წლის განმავლობაში მათ არ ექნებათ ხელშესახები უფლებამოსილებები, რომელიც ზოგადად პირდაპირ არჩეულ თანამდებობის მქონე ადამიანს უნდა ქონდეს. Ну, ლეგიტიმაცია მაღალი ექნებათ საკმაოდ.
გიორგი ჩიპჩიურია ჩვენი სტუმარი, ბატონო გიორგი, მსმენელი ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამ შვიდობის, თქვენ გისმენთ.
დილამ შვიდობის, გენაცვალე, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ ლაპარაკობთ. პრეზიდენტს ახლა რო ირჩევენ, არავითარი ძალაუფლება არ აქვს. ეს ისეთი კონსტიტუცია მიიღენ, რომელიც ყველაფერი უგზავნის პრეზიდენტს. ა ბოლომდე თუ მათქმიოთ, არც ჩემ არცით.
ძანეთ.
საქართველო არ იყო მარტო საპრეზიდენტო ქვეყანა. და აქ საპარლამენტო. აქ უნდა ყოფილიყო ჩემი საზრით, ამას კონსტიტუციონალისტებიც ლაპარაკობენ, უნდა ყოფილიყო ნახევრად საპრეზიდენტო და ნახევრად საპარლამენტო რესპუბლიკა. ახლა ძალაუფლება ერთ თემასაც ჩაგდებული ხელში პარლამენტს, რომელიც არაფრის მაგნისი არ არის და არაფერს არ აკეთებს და პრეზიდენტს უკვე ძალაუფლება არ აქვს, არაფერი შედეგი ვერ გამოიტანს. აირჩიენ თუ და პრეზიდენტი თუ მაგას ძალაუფლება არ აქვს, რაღაც კანონები გაუშვას, ეს რა პრეზიდენტი იქნება? ეს იქნება ფორმალობა. როის თქვენ ერთი მეორე კიდევ ხალხს ვისე ეკითხა, რომ კონსტიტუციას ღებულობდნენ ასეთ თვითონ თავიან ხალხს აკრებულობს და იმაში დადიოდნენ და იმა ისინი მოღავდნენ და ისინი ტასუკრავდნენ. ეს იყო მაგათი მიღებული კონსტიტუცია.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სვენელი ეხმიანება პრაქტიკულად იმას, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებით, რომ ვირჩევთ პირდაპირ პრეზიდენტს, მართალია ბოლო ჯერ, მაგრამ პირდაპირ წესით და რაღაცნაირად ვერ ამ სიმძიმის მანდატს ის ვერ გაამართლებს.
ოფასი უფლებამოსილები ამ მოწვევაში ნამდვილად არ ექნება.
და ვინ კითხა, რას ფიქრობთ ამ სვენელის მოსაზრებაზე, ნახევრად საპრეზიდენტო, ნახევრად საპარლამენტო?
პირადად მე თუ მაქვს იმის უფლება, რომ ჩემი აზრით დავაფიქსირო, მე შეერეულ ნახევრად საპრეზიდენტო მოდელს ვემხრობი იმ მიზეზიდან გამომდინარე, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ჩვენ რეალობაში ასეთ პირობებში უკეთესად გაკონტროლდებოდა. Ну, რაც შეეხება გადა დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ბოლო პირდაპირ არჩევნები საქართველოს პრეზიდენტის, თუ კონსტიტუცია არ შეიცვალა, რა თქმა უნდა. Ну, разве საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს. თუმცა საპარლამენტო მმართველობის ქვეყნებში ეს დამახასიათებელია, რომ პარლამენტმა აირჩიოს პრეზიდენტი. Ну, ჩვენ შემთხვევაში უშუალოდ პარლამენტი არ მონაწილეობს მხოლოდ პრეზიდენტის არჩევაში, მომავალი პრეზიდენტი უკვე არა ეს რომელსაც პირდაპირ ავირჩევთ, არჩეული იქნება 300 ხმოსანის მიერ, რომლის შემადგენლობაშიც იქნება 150 პარლამენტის წევრი, რა თქმა უნდა, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრები და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკრებულოს წევრები. იყო საუბრები, რომ მხოლოდ პარლამენტს აერჩია, თუმცა საბოლოოდ ასე გადაწყდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობაც იღებდეს ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოს დაკომპლექტებაში მონაწილეობას, რაც სიმართლე გითხრათ, მე პირადად ვერ ხვდები ადგილობრივი თვითმმართველობა ადმინისტრაციული ფუნქციების მქონე ორგანოა, პოლიტიკურ საკითხებს არ არეგულირებს, არერევადონ პრეზიდენტის არჩევაში პირადად ჩემი აზრით უადგილო ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების მონაწილეობა. Ну, თუმცა ასეთი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იყო მიღებული. Ну, პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს რაც შეეხება, თავარი ჩვენ რისთვისაც გვჭირდებოდა ძლიერი პრეზიდენტი, თავისი არსიდან გამომდინარე, ეს არის სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება. Ну, თავად განსხვავება რაც არის კოლეგიურ მართლობასა და პრობლემის ერთპიროვნულ გადაწყვეტას შორის, ეს არის მისი გადაწყვეტილების მიღების მეთოდი, ხომ? როდესაც პრეზიდენტი ამას აკეთებს ერთპიროვნულად, პარლამენტი ამას უნდა აკეთებდეს არა ერთპიროვნულად, არამედ განხილვის და მსჯელობის საფუძველზე, ხო? ეს კიდევ სხვა მსჯელობის საკითხია, რამდენად არის დებატი პარლამენტში, ხო? მათ შორის შიდა პარტიული დებატი ან ოპოზიციის მოსმენა და ასე შემდეგ. და როდესაც ჩვენ არჩევანი გავაკეთეთ აბსოლუტურად კოლეგიური გადაწყვეტილების მიღებას, რისკენაც ახლა მივდივართ, არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა ასე ერთპიროვნული სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ცხოვრებაში დგება მომენტები, როდესაც არ უნდა უარყოთ სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღების
სიკეთე. რა შეიძლება მას ამგვარი გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება?
პირველ რიგში ეს არის საგანგებო და საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, როდესაც პრეზიდენტი მიიღებს ამის შესახებ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და შემდგომ უკვე გენერალურ შტაბის უფროსს და ამავე დროს გადასცემს უფლებამოსილებას, რომ მან უკვე აწარმოოს შესაბამის საქმიანობა. ასეთი გადაწყვეტილებები დარჩა პრეზიდენტს მხოლოდ საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის გამოცხადების დროს. მაგრამ ყველაზე მტკივნეული, რაზეც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო, არის აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლი. ყველაზე განუსაზღვრელი ძალაუფლება, ყველაზე დიდი ძალაუფლება თავს იყრის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. Ну, ძირითადად საბიუჯეტო რესურსი მიმართულია აღმასრულებელ ხელისუფლებისკენ, ძალოვანი სტრუქტურები არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ფარული მიყურადების სისტემა არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. Ну, ერთ სიტყვით, დიდი ძალაუფლება არის კონცენტრირებული და ეს ძალაუფლება არ უნდა იყოს უკონტროლო. ჩვენ რაც 2000 წელს გავაკეთეთ, რომ გადავწყვეტეთ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ეკონტროლებინა არა პრეზიდენტს, არამედ პარლამენტს, პირადად ჩემი მოსაზრებით ამისთვის ჯერჯერობით მომზადებელი აღმოჩნდით, იმიტომ რომ ბოლო კვლევა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გააკეთა, პარლამენტისგან გამოითხოვა ინფორმაცია, თუ რა გააკეთა პარლამენტმა მთავრობის კონტროლისთვის და ესეთი პასუხი მიიღო, რაც ძალიან შორს იდგა მთავრობის კონტროლისგან, რომ რამდენიმე შეხვედრაზე უბრალოდ შევხვდითო აღმასრულებელ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. არა და ეს არის თანამედროვე კონსტიტუციონალიზმის ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომ არ დარჩეს ხელისუფლებაში უკონტროლო ძალაუფლება, რომელსაც არ აბალანსებს სხვა განშტოება. ეს ყველაზე მტკივნეული პროცესია, რაც საპრეზიდენტო მართლობიდან საპარლამენტოზე გადასვლის დროს ჩვენ განვიცადეთ და პირადად მე თვითონ ყოველ დღე შეგვიძლია ჩვენ თავზე ვიწუნიოთ, თუ რამდენად კონტროლდება აღმასრულებელი ხელისუფლება. ძალიან რთულია ეს.
თქვენი ეს განმარტება მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და დილის საუბრების სტუმარია გიორგი ჩიფჩიური, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულების გაძლიერების და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის კვლევარი და ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა არჩევნები ახლოვდება ახლა, რა უფლებამოსილებების მქონე პრეზიდენტს ირჩევს საქართველოს მოსახლეობა. წინასაარჩევნო კამპანია დაწყებულია, არჩევნების თარიღიც ცნობილია, არ არის სრულფასოვანი ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ ოფიციალური სია პრეზიდენტობის კანდიდატებისა, დიდი ალბათობით ის კიდევ გაიზრდება ეს სია, თუმცა იმ კანდიდატებს, რომლებმაც უკვე წარუდგინეს საზოგადოებას თავი და არიან უკვე ასე ვთქვათ კანდიდატებად რეგისტრირებული, მათ დაწყებული აქვთ ნაწილს უკვე წინასარჩევნო კამპანია, დადიან, ხვდებიან მოსახლეობას, დაპირებებს იძლევიან, ლაპარაკობენ ხალხის გასაჭირზე და ვხედავთ მოკლედ მათ მეტნაკლებად, მეტნაკლების ხშირით ის განმარტება, რაზეც ახალ ბატონი გიორგი ბრძანებს. ასევე შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს საეთეროს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებით და იმაზე, თუ კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედების შემდეგ რა უფლებამოსილებებით და მოვალეობებით იქნება აღჭურვილი საქართველოს პრეზიდენტი, ანუ ვის ირჩევთ, რა ტიპის პრეზიდენტს ირჩევთ. 2988327-ზე დაგვირეკეთ და ჩვენი სტუმარი განგიმარტავთ. ძალიან სევდიანად ჟღერს ის, რო თუ შევადარებთ თქვენი განმარტებები და ის კამპანია, რაც დაწყებულია ახლა გარკვეული მესმის ახლა ყურადღების მიპყრობას ურთ კანდიდატებს და პოლიტიკურ ძალებს მოქალაქეების სხვადასხვა გზით, და ამიტომ ისინი უნდა იყვნენ აქტიურები, გარკვეული პათოსით საჭიროა, და ასე ვთქვათ, რომ ეს კამპანია რაღაცნაირად წარიმართოს, არ ჩაიკარგონ, ყველას უნდა რომ მეტად ჩანდეს და დაამახსოვრონ თავიანთ ამომრჩევლებს. დადიან ასევე რეგიონებში, ხვდებიან მოსახლეობას, ლაპარაკობენ მათ გასაჭირზე. რა კავშირი აქვს ჩვენ ვიცით მოსახლეობის და საქართველოს მოქალაქეების უმთავრესი პრობლემები რაც არის, როგორ აღიქვამენ ისინი და პირველ ადგილს არ ასე ვთქვათ ინარჩუნებს ბოლო რამდენიმე გამოკითხვა, რაც ჩაატარა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, ინარჩუნებს დასაქმება, სიღარიბე, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. აი ეს სამეული არის ასე ვთქვათ პირველ ადგილზე მოქალაქეებისთვის. რა კავშირი აქვს ამასთან პრეზიდენტს ექნება უბრალოდ?
Ну, პირდაპირ ვთქვათ, პრეზიდენტ საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებაც კი არ აქვს, რომ მაგალითად რაიმე სოციალური დახმარების შესახებ პაკეტი და ასე შემდეგ, სოციალური უფლებამოსილებების მქონე კანონმდებლობა შესთავაზოს პარლამენტს. პრეზიდენტს ამ ხრივ ნაკლები როლი ექნება ნამდვილად. ის არის უფრო არბიტრი, რომელიც შეასრულებს შეკავება გაწონასწორების პრინციპის საფუძველზე ფუნქციებს, მაგრამ ის, რომ პრეზიდენტი გადაჭრის რაიმე სამართლებრივი გზით ადამიანების სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს, ამის უფლებამოსილება პრეზიდენტს ნამდვილად არ აქვს. მაქსიმუმ შეიძლება ვეტო დაადოს ისეთ კანონპროექტს, ისიც დროებით შეაკავოს, რომელიც ამ ყველაფერს გააუარესებს. თუმცა აი აქტუალური რამდენიმე საკითხი არის, პრეზიდენტს კვლავ რჩება მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებული უფლებამოსილებები და ამ ბოლო დროს თუ არ ცდები აქტუალურია ეს საკითხი, თუ ის ეძლევა მოქალაქეობის უფლება საქართველოში.
Политикури кутхит гулисмат конкретულად მოქალაქეობას გულისმოთ მაგალითად,
თუ არა ზოგადად ვის ეძლევა საქართველოს მოქალაქეობა და ასევე აქტუალური საკითხია შეწყალების უფლებათ, რომელიც პრეზიდენტს უნარჩუნდება და ამით პრეზიდენტი ცდილობს დააბალანსოს სასამართლო და საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომები, ხო? ეს ყველაფერი შეკავება გაწონასწორების ურთიერთობაში მოიაზრება. Ну, რა შეიძლება დაპირდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი ამომრჩევლს? Ну, შეიძლება დაპირდეს იმას, რომ ამ თავის უფლებამოსილებებს გამოიყენებს მაქსიმალურად, რაც ეხა იდეაში მაგის მოვალეობაც არის და ეს უნდა გააკეთოს კიდეც. აი უფრო აქტუალური შეიძლება იყოს ეს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხი და შეწყალების უფლებამოსილება. რაც შეეხება სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრას, ნუ პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში. Ну აი მოქმედი პრეზიდენტის რამდენიმე აქტივობა იყო მაგალითად ამა თუ იმ ქვეყნის ლიდერთან ურთიერთობების იმ კუთხით დაალაგება, რომ შემდგომ რაღაც ეკონომიკური ეფექტი მოყოლოდა ამას, ხო, აი ბელორუსთან მახსენდება ასეთი შემთხვევა, როდესაც რამდენიმე ვიზიტის შემდგომ საქართველოს პრეზიდენტსა და ლუკაშენკოს შორის, რომელიც იყო ორმხრივი, გარკვეული ეკონომიკური აქტივობა შეინიშნებოდა, რაც აისახა საბოლოოდ საქართველოსა და ბელარუს შორის ვაჭრობაზეც. ასევე თურქმენეთთან იყო მსგავსი სურვილები პრეზიდენტის მხრიდან. Ну, პრეზიდენტ შეუძლია ირიბი გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკურ ვითარებაზე იმ პირობებში, როდესაც მან ეს შეიძლება გააკეთოს საგარეო წარმომადგენლობის თვალსაზრისით. აი პირდაპირ უშუალო ბერკეტი ამის პრეზიდენტს არ აქვს და ну, დაპირებები ზოგადად ხო ეს პოლიტიკური პროცესია და დაპირებები.
ხო, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ხო, შეიძლება ნიშნავე იყოს დაპირებები, მაგრამ არათუ უფლებამოსილებების, შესაბამისი უფლებამოსილების არ ქონის, შესაბამისი უფლებამოსილების ქონის შემთხვევაში წარსრულდება დაპირებები პოლიტიკოსების მიერ, გულისხმობ მაგალითად საპარლამენტო არჩევნებს, როცა ხო ვთქვათ რაღაცა დაპირებები აქვს ძალას, რომელიც შემდეგ მართველი ძალა გახდა და რაღაც რაღაცები ერთი შეიძლება არ სრულდებოდეს რაღაცა პოლიტიკური შეხედულებების გამო, რომ მართულიდან საჭირო და მეორე შეიძლება არ სრულდებოდეს, იმიტომ რომ დაპირების თანავე, როცა დაპირება გაიცა, შეუძლებელი იყო ეს. თუმცა კი კარგი მოსასმენი. ამიტომ ჩვენ ამას მიჩვეულებთ და მითუმეტეს მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელია ამ მრჩევლებისთვის, რომ იცოდნენ რა უფლებამოსილებები ექნება პრეზიდენტს. თქვენ ბრძანეთ პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, არბიტრის ფუნქცია. ვის შორის, იმიტომ რომ ამის სხვადასხვა ინტერპრეტაციაც მოვისმინეთ კანდიდატებისგან. ვის შორის არბიტრის?
პირველ რიგში ეს არის ინსტიტუტებს შორის არბიტრი, საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებას შორის არბიტრი და არა ეს გარკვეულ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული, მაგალითად პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული ურთიერთობების არბიტრი და ასე შემდეგ. ეს რაც არის ინსტიტუტებს შორის არბიტრი, ეს უნდა იყოს გამოყენებული იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს ინსტიტუტები ვერ ასრულებენ საკუთარ ფუნქციებს, თუ კი ირღვევა ბალანსი ხელისუფლების განშტოებებს შორის, და ამ დროს უკვე პრეზიდენტი შემოდის პოლიტიკურ სარბიელზე და ის იღებს გადაწყვეტილებებს იმისთვის, რომ იყოს დაბალანსებული სიტუაცია სახელმწიფოში და ორგანოებმა შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია. ოღონდ ესეც გასაჭირის დროს, ესე მარტივი სიტყვებით რო ვთქვათ, და არა ის, რომ ეს ყოველდღიური პროცესი იყოს. Ну, საკმაოდ შემცირებულია პრეზიდენტის უფლებამოსილებები და ამას კიდე უფრო ნახავთ, ჩვენ საკუთარი თვალით ნახავთ ამას, კიდე უფრო დაურწმუნდებით
რა. მითხოვეთ, ხო, ჩვენ კი ნამდვილად დაურწმუნდებით, ჩვენ სახეზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, მართველი ძალა და ასევე წარმოდგენა იმის, მსმენელი ყოს ხაზზე მოუსმენ აუცილებლად დავასრულებ წინადადებას, იმის წარმოდგენა შეიძლება, თქვათ, თუ კი პრეზიდენტი, მომავალი პრეზიდენტი იქნება დაუშვათ ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელი, რა სურათი შეიძლება შეიქმნას. შეცვლის ეს, როგორ თქვა, ამენს.
Ну, оппозиციური ძალა, როგორც წესი, კონექტურას არ ითვალისწინებს ხოლმე, პოლიტიკურ კონექტურას, რაც ყოველთვის მისასალმებელია. და როგორც ახლა იყო შესაძლებელი ოპოზიციურმა კანდიდატმა უფრო მეტ კანონპროექტს დაადოს ვეტო, დანიშნოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ისეთი მოსამართლეები, რომლებიც ნაკლებად იქნებიან აფილირებული მართულ პარტიასთან, მის ინტერესებთან, მარეგულირებელ კომისიებში დანიშნოს დამოუკიდებელ კანდიდატ და ასე შემდეგ. Ну, როგორც ყოველთვის, ოპოზიციას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და ეს როლი ძალიან კარგი იქნება, თუ იქნება შესრულებული, იმიტომ რომ ჩვენ რატომღაც მიჩვეულები ვართ, რომ ყველგან ერთი და იგივე პარტიის წარმომადგენლები უნდა იყვნენ, ერთი და იგივე პარტიის წარმომადგენლები ერთმანეთს არც აკონტროლებენ, იმიტომ რომ შიდაპარტიული დისციპლინა ალბათ არ ეძლევა ამის შესაძლებლობას და მე პირადად ვისურვებდი, რომ ოპოზიციური კანდიდატი, რომელიც ამ ყველაფერს უფრო კრიტიკის თვალით შეხედავდა, ყოფილიყო პრეზიდენტობის, ყოფილიყო პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე რეალურად მოქმედებს ეს შეკავება გაწონასწორება ხელისუფლების განშტოებებს შორის.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის, ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ალბეთ კენს თუ მართა. მე რაღაცა მაინტერესებს, თუ გვეუბნებოდნენ რომ პრეზიდენტს გადამეტებული უფლებები აქვს საერთოდ არ შეუძლია ამდენი შია სრულოს მაშინ რატომ არიან ჩუმად ეხლა როცა პრეზიდენტი გააფარჩაკეს და პრეზიდენტის მიძინება უფლების ჩამორთმევით იწვევს პარალელურად პრემიერ მინისტრის მიძინებას რომელიც ასევე ვერ შეასრულებს იმდენ უფლებებს რასაც თითქმის როგორც ჩანს 80% წაართვის პრეზიდენტს ჩვენ გვინდოდა აი როგორც ორხიდიანი მანქანა 50-50 საპარლამენტო, საპრეზიდენტო, საპარლამენტო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ესეთი პატარა სახელმწიფოსთვის აუცილებელია ორივე პიროვნებას კონდეს ძალა, რომელიც მთელი სოფლიოს არენაზე ივლის საქართველოს ინტერესების დასაცავად, მისი როგორც ტერიტორიული, ასევე დემოკრატიული და ასევე ეკონომიკური ღირებულების, მაგრამ აი ამ სამართლიანო კამპანიას, რასაც ახლა უყურებ, უბრალოდ ატომგაც ზღვარი არ აქვს. ორი კანდიდატი ისახება ახლა, ერთადერთი არის ну ქალბატონი სალომე რომელსაც იმიტომ უნდა პრეზიდენტობა რომ თავისი პენსია გაატაროს ხავერდოვნა და ოღონდ აიჩიონ თანახმა არის იმ სასახლეში გადავიდეს რომელიც ჩვენ ყავი არავინ გაგვაძლევ არამედ არ დაჩვენ სიკ რომელიც საქართველოს ვიზიტია მთელს კავკასიაში
თუ შეიძლება დაასრულოთ ცოტა დრო
გიჩერეთ და ასევე უსუფაშვილს რომელიც უკვე სწირდეს რომ ჩალომი ზურაბიშვილს აჯობოს იმით რომ მე ჩავჭდებიო იმაში ოღონ პრეზიდენტად ამირჩიეთო ჩვენ გვიდი ესეთი პრეზიდენტი რომელიც დაგვიბრუნებს ჩვენს უფლებებს და კონდეს პრეზიდენტის არჩევანის უფლებას და ჩვენი დემოკრატიული ღირებულება ამაზე ჩვენ ხელი მოვაწერეთ საქართველოს დამოუკიდებლობასთან ერთად აი ამისთან კანდიდატს უნდა მიჩვენეთ დაუჭერეთ ხარი ოღონ არც ნაციონალს და არც ევრონაციონალს რომლებიც ისეთივე საქართველოსნებიან როგორც დღემდე იყვნენ
მადლობ დიდი მადლობა პატარა კამპანია გამოვიდა სმენელს დიდი მადლობა ზარისთვის ხო იმ ჯგუფშია რომელსაც სურს საპარლამენტო და საპრეზიდენტო
და სმენელს სურს პირდაპირ იყოს პრეზიდენტი არჩეული საქართველოს მოსახლეობამ თავად გადაწყვიტოს პირდაპირ უშუალოდ ვინ იქნება პრეზიდენტობის კანდიდატი ნუ როდესაც პარლამენტი არჩევს პრეზიდენტს ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოსახლეობა წყვეტს უბრალოდ ირიბად როდესაც ირჩევს შენ დეპუტატს ემოდროულად უნდა კონდეს მოლოდინი რომ ის დეპუტატი აირჩევს პრეზიდენტს და რომელი პარტიაც იქნება უმრავლესობაში სავარაუდოდ მის კანდიდატს მეტი შანსი ექნება რომ გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა პრობლემა აქტუალური და ძველია, თუმცა სასახლის ამბავს გამოეხმაურა. მსმენელი, სხვათაშორის დათუს ფაშულმა აღნიშნა ბოლოს, რომ სასახლეში პირველი რესპუბლიკის მუზეუმს გავაკეთებ, ფოგუშენ წინ გააკეთა ასეთი განცხადება.
კი, ბევრი დიახ მოვისმენ სასახლეზე, თუმცა ხო, პრეზიდენტი სადიჭდება ამას ხო პირდაპირ და ზეგავლენა, ვთქვათ, მოქალაქეების ცხოვრებაზე და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. რამდენად ექნება. მე მინდა ერთი რამ მკითხოთ, პრეზიდენტი უფლებამოსილია მომავალი რედაქციით კონსტიტუციის, რომელიც ამოქმედდება ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, რომ დანიშნოს რეფერენდუმი პარლამენტის თავრობის და არანაკლებ 200,000 ამომრჩევლის მოთხოვნით. შეიძლება თუ არა ითქვას და ასეთ კითხვას დაგისვამთ, ვინ არის პრეზიდენტის პარტნიორი? უბრალოდ შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ პრეზიდენტის პოლიტიკური პარტნიორი არის ხალხი?
Ну, президенти არ უნდა იყოს პარტიორი.
ხო.
და ამ შემთხვევაში, ყველაზე მეტი კავშირი პრეზიდენტს, ну, საერთოდ ინსტიტუტის წარმომადგენელს უფრო ხალხთან უნდა კონდეს პოლიტიკური კავშირი, ვიდრე თავის პარტიასთან. Ну, ჩვენ სამწუხაროდ მივეჩვიეთ იმას, აი ასეთ რაღაცებს მივეჩვიეთ, მაგრამ ну, იმ მეტანდიდი მაქვს, რომ დრომოვა ყველაფერს თავის სახელი დაერქმევა. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის მთავარი ძალას თან ეს იქნება პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი და ეფუძნება ისო სახალხო დემოკრატიას ხალხის მხრიდან პრეზიდენტთან ურთიერთობას და ასე შემდეგ. Ну, ეს არის რეფერენდუმი, სიმართლე გითხრათ, ხა რეფერენდუმი აღარ მიიჩნევა დემოკრატიულ ინსტიტუტად, იმიტომ რომ უმრავლესობა იღებს გადაწყვეტილებას ის, რომ შეიძლება უმცირესობა ასეთ დროს საერთოდ დაიჩაგროს და უმცირესობის აზრი რეფერენდუმის დროს საერთოდ გათვალისწინებული არ არის. ну амис შემაკავებელი მექანიზმები არის ის რომ არ შეიძლება რეფერენდუმის მიღება რეფერენდუმის თანაშნო კანონის მიღებისთვის რომელიც აუარესებს ადამიანის უფლებების გამორებას და ასე შემდეგ თუმცა ესეც იქნება გარკვეული ბერკეტი პრეზიდენტის ხელში თუმცა ბერკეტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუკი მას მიმართავენ და ეს იქნება რაღაც საზოგადოებრივი კამპანიის შედეგი. საბოლოო ჯამში ხა პრეზიდენტის უფლებამოსილებები
და
შევაჯამოთ ოდნავ შემცირდა ახალი რედაქციით. 2000 წელს რაც შემცირდა, ის ძირითადად დარჩა. და კიდევ უფრო შემცირდა მომავალი პრეზიდენტის უფლებამოსილებები და ეს განაპირობა იმან, რომ საბოლოო ჯამში ალბათ უარი ითქვა ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღებაზე, თუმცა ამის საბოლოო გამორიცხვა მე თუ მკითხავთ თავიდან ბოლომდე არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ამას არც თანამედროვე კონსტიტუციონალიზმი არ უარყოფს და სახელმწიფოს მითუმეტე საქართველოს გარდამავალი დემოკრატიის ტიპის მქონე ქვეყანაში ასეთი უფლებამოსილების აბსოლუტური გამორიცხვა და აბსოლუტური გამორიცხვა კარგ შედეგს ნამდვილად ვერ მოიტანს. თუმცა
მაგრამ ეს არის რაც არის ღირებულია ცვლილებები ახსა კონსტიტუციო, რომ საქმის კურსის თქვენ კარგად იცით რაც არის და რაც იქნება. ჩვენ კონსტიტუციაზე ვილაპარაკებთ კიდევ მომავალში. დღეს პრეზიდენტის ნაწილზე მსჯელობდით, რადგან წინა საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს. გიორგი ჩიფჩიური იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. ის გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის